viens. Ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģerca Uznāns. Šodien pirmo reizi pēc vasaras pārtraukuma uz sēdi sanāca nodokļu politikas darba grupa. Finanšu ministrija sēdē iepazīstināja ar 4 iespējamiem nodokļu scenārijiem. Tie izstrādāti sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem. Sēde ilgā vairāk nekā 2 stundas, tomēr tajā nekādus konkrētus lēmumus nepieņēma. Piedāvātie 4 nodokļu scenāriji būs pamats darba grupas turpmākai diskusijai. Tā pēc sēdes skaidroja finanšu ministrs Arvils Ašeradens no Jaunās vienotības. Rīgas domē partijas joprojām nespēja nonākt pie risinājuma par koalīciju. Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, Reģionu apvienība un deputātu bloks Kots Rīgai paziņoja, ka sāk pārunas ar opozīcijas partijām, lai izveidot koalīciju. Viņuprāt, lielākā frakcija par progresīvie līdz šim notikušās sarunas vilcinot. Tagad sarunas notiks ar gods kalpot Rīgai un Latvijas attīstībai. Latvijas pasts nolēmis tomēr samazināt maksu par preses izdevumu abonēšanu pasta interneta vietnē. Šāds lēmums pieņemts pēc reģionālo mediju paustajiem publiskajiem pārmetumiem. Reģionālie mediji pauda bažas, ka šāds pasta lēmums varētu samazināt cilvēku vēlmi un spēju abonēt preses izdevumus. Tagad pasts nolēmis maksu samazināt no iecerētajiem 3 līdz 1,2 eiro. Tas viss, ticamāk, ir pagaidu risinājums. Lauksaimnieku kooperatīvi Piena Loģistika un Māršava sākuši sadarbību piena savākšanā. Nākotnē tie plāno pilnīgu kooperatīvu apvienošanu. Sadarbības modelis paredzot vienādu piena iepirkuma cenu abu kooperatīvu biedriem arī saulēcīgu apmaksu. Apvienojoties, lauksaimnieki cer stabilizēt pat laban svārstīgo piena iepirkuma cenu, arī attīstīt ilgtermiņa sadarbību ar vietējiem piena pārstrādātājiem. Latvijas Nacionālā teātra māksliniecisko kolektīvu atstājuši arī teātra galvenais mākslinieks Reinis Suhanovs, muzikālās daļas vadītājs Edgars Makens, horeogrāfe Elīna Gediņa un aktieris Arturs Grūskops, tā aģentūra Let informē teātra pārstāvi. Sākot teātra 105. sezonu, režisors Elmās Seņkaus informēja, ka neturpinās darbu kā teātra mākslinieciskais vadītājs, un lēmumu mainīt juridisko attiecību formu izteikuši arī pārējie 3 Seņkova mākslinieciskās komandas locekļi – Suhanovs, Makens un Gediņa. Vienlaikus šie mākslinieki turpinās radošo sadarbību ar Latvijas Nacionālo teātri. Šodien jau sākts mēģinājuma process pie sezonas 1. Jauniestudējuma. Justīnas Kaļavas drāmas, kas tapus iedvesmojoties no Raiņa spēlēju dancoju. Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans mēneša beigās varētu tikties Turcijā. Par to panākta vienošanās abu telefonu sarunā. Šī bija pirmā abu prezidentu saziņa, kopš Krievija izstājās no tā saucamā Melnās jūras labības darījuma. Tas ļāva Ukrainai ar kuģiem graudus piegādāt citām valstīm. Kopš izstāšanās no šīs iniciatīvas Krievija apšauda Ukrainas ostas. Pēdējā šādā uzbrukumā aizvadītie naktī Ukrainas Donavas ostām iznīcināja tas gandrīz 40,000 tonnu graudu. Tie bija paredzēti vairākām Āfrikas valstīm, Izraēlai un Ķīnai. Krievija arī sākusi militārās mācības Baltijas jūrā. Manevros piedalās vairāk nekā 30 karakuģu un laivu, 30 lidaparātu un 6,000 karavīru. Šīs mācības ir vērienīgākas par iepriekšējām Krievijas mācībām Baltijas jūrā. Tās notika jūnijā. Un vēl par sportu Latvijas basketbola izlase šovakar Liepājā aizvadīja pirmo pārbaudes spēli gatavojoties pasaules kausa finālturnīram, pretim stājās Zviedrijas valsts vienība. Latvijas vīriešu basketbola izlase ar rezultātu 87-77 uzvarēja Zviedrijas izlasi. Zviedri gan nav ieradušies labākajā sastāvā, bet arī Latvijas izlasē pirmajā pārbaudes spēlē nepalīdzēja vairāki līderi, tostarp arī Kristaps Porziņas. Gatavošanās posmā nākamās 3 pārbaudes spēles Latvijas izlasē paredzētas Rīgā – 5. augustā pret Gruziju, 12. augustā pret Dominikānas republiku, 16. augustā pret Somiju. Vēl par laikapstākļiem – Rīgā šobrīd 22 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais mitrums 57%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels īslaicīgs lietus, austrumu rajonos beidosies migla, tajā redzamība dažviet tikai līdz 100 metriem. Dienvidu dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra 13 līdz 17 grādi. Rīt centrālajā un rietumdaļā līs vietām stipri.